Gasteizko Olarizu auzoko etxe okupatuetara. Joko dugu jarraian, asko hitz egin dugu gai honetaz ere saioan, baina bertan jarraitzen dute oraindik udalaren ultimatuma bukatu eta gero oraindik irtenbide eske. Honetaz hitz egiteko Berriako kazetaria den Jone Arruabarrena daukagu, berak artikulu pare bat idatzi baititu gai honen inguruan, eta sakonago azaltzeko eskatuko diogu, telefonan daukagu jadanik, egunon Jone?
Egunon.
Egunon, ze moduz?
Ondo, ondo.
Ondo. Hasiko gara kontu honekin, saiatu izan gara ere euskaraz hitz egingo zigun norbait lortzen, baina ez dugu lortu, beraz eskertzen dizugu zuk ere pixkatxo bat informazio hau ekartzea lehen eskutik, bertan ibili zinelako zu ere okerrez baldimanago artikulu hauek idazten. Kontatuko diguzu pixkatxo bat, Jone, zein den egoera gaur egun?
Bueno, ba, gaur egun egoera nahiko zalantza jarriko sortzen dauzena, ez? Ez dakigu noiz arte egongo dien hor, ez dakigu udalak ze momentutan, ze momentutan hasiko dien kaleratziek, ze erosi momentutan izen leike mendik aurrera, oindala bi aste usteot bai, elduak ezen ja jakinarazpenak bertako bizilagunei auzotik urtetzeko, eta jakinarazpen horrek pasau eta 8 egunera espadiez urtetzen, suposatzen da edozein momentutan kaleratzeko arriskua dauela. Beraz, ba, nahiko egoera, zalantzatiz edo.
Bai, ez hor, ez da bat ere egonkorra hor daukaten egoera, zaila behar du izan ere, ez egoera horretan bizitza ez dakit horrek nola eragiten dien, edo zuk ezagutu izan duzunetik, nola bizi duten ez egonkortasun egoera hori?
Bueno, hor kontuen hartu behar dana da, bebai, bertan dagoen jentien nahiko zaurgarriz edo laia berez, eta okupetan dauela justo horregaitik, daukolako baliabide ekonomikorik, askok sozialki bazterketa jasan da bielako bebai, eta horri lotzen badotzagu ja, txebari geratzeko arriskuen dausela, ba, bueno, jentia da oso esperantza gutxigaz edo, bueno, oso goera gogorrien, ez?
Eta azkenean ikusi dugu luzetik datorren kontu badela, ikusi dugu ere udalak ze jarrera oldarkorra izan duen Olarizuko etxe bizitzetak okupatuetako jendearekin, ura eta argia moztu zizkien bere momentuan, nolakoak dira gaur egun Olarizuko etxeetako bizi baldintzak?
Ba, zuk esan dozu moduen argi barik dauz, generadorak erabiltzen da beze argitze sortzeko, eta ur bari bebai, eta uren asuntue bereziki zaile da, ondoko iturrizetara, ero kaletik hartu behar berabie ure. Eta konfinamenduen bebai ur barik egon zienez, eurek askotan zelatu da, ur bile urten birezeten ziela kanpora, eta udaltzaingoek bat emoin hori zeutan multa dauzela, ez? Eta, bueno, bertako bizilagun batzuk, lortu da beze horako bidoi nahiko handi batzuk ure etxien eukitzeko, baina, Claro, bidoi horre bebai beten miriez eta ez da lan erreza.
Ez, entzun izan dugu uste dut, bueno, igual urte bete edo izango da bazeuzkatela tanke handi batzuk ere, eta horiek poliziak berak lapurtu zizkien horrelako ura biltzeko zeuzkaten tankeak, egoera zaila benetan. Aipatu duzu, Jone, ultimatumari duela pare bat aste edo, izan zela azkeneko eguna udalaren aginduaren arabera zeukaten abertan etxean egoteko, oraintxe, ziurgabetasun egoera horretan daude, zein dira haien aldarrikapenak Olarizuko etxeetatik zer eskatzen dute?
Bueno, eskatzen da biena da, udaletik alternatiba duin bat emoteko, ez? Udalak bai aipatu izen dau, zerbitzu sozialen bidez hainbat alternatiba eskainiako zela bertako bizilagunei, eta bizilagunek eurek izen diela horrek atzera bota da bezenak, edo ez da benak gure izen laguntzarik, ez? Baina gero bertako bizilagunekin berbetan dozunik konturatzen za, ba, hori ez dala holan. Udalak eskaini dauzen alternatibak izen diez udalaterpetxera joetie, eta kontuen hartu behar dugu asko eta asko diela familiak adingabiekaz. Igual udalaterpetxie izen leikela behin-behineko soluzio bat, baina badau jentie udalaterpetxien urtiek daru ezenak, gero bai ez dakitxe hola izango da, baina nire komentatu usti ez dauela lekuik udalaterpetxien, beraz ez dala konponbide bideragarri bat, eta gero horrez gain udalaterpetxei zure soldataren 1975 ordaindu behar dotzezu. eta kontuan hartu behar da, hor, ez da dizen bat hilabete bazauz, gero hortik urtetzerakoan, iatzula ezebe geratzen ez, berriro zede bizitza berrera ikitzeko, edo orduen azken erodako ziklo bat entzantzen da.
Eta zein da irten bidea honen aurrean jone?
Bueno, eurek eskatzen da biez, babespeko etxe bizitza batzuk, bibien ez dutela da, esaten dana, eta nik usteot nahiko irten bide egokize izen aldala, gero bebai argi dau, zamaiten moduen, bazterketa soziala jasan da ben jente bat dauela hor, eta bestelako laguntza bat bai emon miriatze, ba, ez dakit lan atopetako, ero, bueno, ez dala bakarrik etxe bizitza duin bat emoti ez, bestelako laguntzak bai bier da ben jente edala.
Ez, bazterkeria egoera hitz egiten eta horla, gen esango nuke, horrek garrantzia handia izan duela edo nahikoa indar jarri dutela zenbaitek irudi hori sortzen, ez? Ze nola kriminalizatu dituzten haiek izan udalaren partetik, beste medioen partetik edo Vitorianicos de Pro esaten zaien hauen partetik ere ze iritzi ose kriminalizatuak egon diren haiek nola bizi izan dute kriminalizazio hori olarizuko bizilagunek?
Bueno, nik uste dute eurek nahiko minute dauzela, zezuk esan duzu moduen leku guztizetatik, etorriak kriminalizazio hori ez, eta ez dut esango hau zuen bertan arazorik egon ez panik, ze eurek bai izate ostien egon diela arazoe, baina azpimarratze dien behin da berriro arazo horrek jente konkretu baten artien izen diela, eta horrek ez dabela balizo guztien gainen orokortzeko kriminalizazio hori ez, eta justo atzo egon nintzen Twitteran eta ikusi nahan, badagoela plataforma bat, ez dakiz lan ditzen nahan, baina olarizuko kupen aurka bebai Twitteran, ez? Eta horrek nik urtetera guzten dau, bai, horrek nik urtetera guzten dau, zelako kampaina eta dauen noren kontra, eta gero bebai erabidiek ze kalte iken naben, ez? Jente bat badau olako kampaina keiken, nik uste zeo zeo daik gala, eta, bueno, gero bai, bizilagunek esate hostien, Mediaseteko programa bat ebiela bertan, el punto de mira deitzen dana, eta, bueno, no tiene desperdizio esaten dana, ez, da, nahiko lotxagarria nire ustez, kriminalizetan dauz, baina modu baten, oso modu hortik baten.
Bai, uste ikusi nuela bideo hori agertzen zela horrela punto de mira, ez? Punto de mira horrela eta agertzen da bat, eta bo, el patriarka se acerca por el otro lado, eta horrela, bai, ze itxura oso ilun bat ematen bezala kontuari. Bai, eta karo, giro horretan ere, imaginatzen dut zailtasunak izango dituztela, ez dakit eragin duen zailtasunak izatea laguntza eskatzeko, edo udalaren jarrera ere baldintzatu duen zuen ustez kriminalizazio horrek.
Bai, nik uste dut guzti, nik uste dut alde batetik baldintzatu dauela eta beste alde batetik udalak erabili dauzela bebai bertan egon den istiluek udalak berak kriminalizetako eta justifiketako ez dabilela ondo kudeatzen gai hau, ez?
Zuk ere aipatu duzu, azkenen egoera zaurgarrien dauden pertsona hauen kriminalizazioa zizketan ere, berrian jarri duzun artikulu honetan, izenburua ere aladauka, okupazioa pobreziaren atera bide. Oso lotuak ikusten dituzu kasu honetan, okupazioa eta pobrezia?
Bai, justo kasu honetan, nik ustez baietz eta gainera, eurek iten dauen aldarri zebe bai da, pobreziaren kontrako gerra bat dala ez, eta ni horregaz guztiz ados nau. Hor dauen jentiek azkenien hor dau, pobri edalako, ez dokolako baliabide ekonomikorik, eta udalak suposatzen da administrazio publiko moduen laguntza emon biherrien, oin komentegu moduen, are gehiago kriminalizetan dauz, eta ez dutze benetako konponbiderik emoten, nik ustot beste maila sozial bateko jenti izango bazan, ez ban onartuko hori eitek ez, baina baliabide ekonomiko bako kolektibo bat danez, ba, horretaz guztiz aprobetxetan dies, bai udala, eta, bueno, edabidiek parafernalia guztiz.
Baiz, baina kriminalizazio inguru honetan egonda olarizuko bizilagunei babesa adierazi dietenik ere?
Bai, plataforma bat sortu dabe eurek, zure bizitza okupatu deitzen dela, eta gero aparte hainbat kolektibo lagun dutzie. Etxe bizitzan aldeko eta bazterkeriaren aurkako plataforma egonda hor, eta hori da hainbat eragilez osatute, Eta bai, Gasteizen bai baus eragileek lagundu dutziena, ez? Eta, bueno, hor ikusten da apur bat zelan udalak berak ez dutzen laguntzaik emoten, eta igual udalak baino goizu laguntzetziena herritarrak ebibiez edo herritarrak sortutako plataformak.
Ez, bueno, mitzat, babes pixka jaso badute gaitzerri, baina ez da oraingoz konponbiderik ikusten aurrean. Zuk, Jone, bertan ibili zera ezagutu dituzu ere bertako kasu batzuk, kontatuko dizkiguzu pixkatxoa, ze pertsona ezagutu dituzun edo zer kontatzen zizuten bertan?
Bai, bueno, askotariko pertsonak dauz bertan. Niri gaitzen igual atentzine ditu oztana izan zen nahikotxo familia hausela lehen esan dutzen moduen adingabiekaz, eta adingabe horrek bebai hor bizi biezela, ez? Dauzela etxe asko leio barik, kristal barik Gasteizeko neguek pasetako, kriston umea diek dauz etxietan bebai, orduen hor adingabe batzukin bizitzi ez da baperreza. Gero bai, badaz beste pertsona batzuk, gizon batez autunean adibidez, gaixotasun baten ondorioz, bueno, bajartu irri zebala eta errabilitazio luze batein, eta horren ondorioz geratu zen lan barik eta kalien, ez? Eta zerbitzu sozialetara joan zanien, totzien ezetan lagundu, orduen inakon beste aukerari geratu okupetie baino. Osa, holako kasu asko da, us gero bai, bildu neuan beste kasu bat, neska batena, ez da bilena okupetan, baina oso gutxi falteakona, ze emoten dutzen gizarte laguntzekin ez dauko ezer ordaintzeko, ez? Orduen apurtxe bat ikusteko de bai, badauzela arrazoi batzuk okupetako, eta kasu hau justo dala beste irtenbiderik ez daukin pertsonak gauzela hor. Bai.
Ez, egoera latza noski, aipatu dugu urik eta argirik gabe daudela, eta egoera horietan familiak eta guzti bertan bizitzen egotea edo hori nahi izatea, hori izatearen aukera berena ere bada esanguratsua bere horretan.
Bai, baina hori esan dutena, ez daukielako beste aukerarik. Eta gero be bai, badau beste familia bat ari zautu neban, konfinamentuen bai egon zala alokairuko gela baten familia guztia bizitzen, baina pandemiaren arira eta lan bari geratu ziela, eta orduen kalien geratu zienez, eta egoera hau bizitaben pertsona nahikotu da us hola dizun be bai, pandemiaren ondorioz kalien geratu bidezenak.
Eta orduan etorkizunera begira, zaila da optimista izatea?
Bueno, udalak daukon jarreraz jarraitzen badau, bai, eta jako ikusten asmo handirik aldatzeko. Gero bai, oso esango da, udalak kanpora begire, moten dagoelako irudi bat, ez? Orduan jentie guztiz ilegala dala, baina, bueno, udalak alat guztiz be, zerbitzu sozialen laguntza emoten dutzola, eta barran, oso enfoke karitatibo batetik nire ustez, eta gero azkenien bertara basoi, ez da bertako ekin berbetan osunin konturatzen za guztiz arpeize garbitzeko modu bat dala, ez? Eta, bueno, ez dut esango gezurre danik, baina bueno, guztiz egitze bez ez dala udalak esaten dagoena.
Ze zentzutan ez dut ulertu, osa aurpegia garbitze hori?
Bai, esatzen da bilela zerbitzu sozialen bidez laguntza asko emoten da bilela familiei, handauzen familien praktikamente guztizeia dauzela prozesu baten etxe bizitza berri bat lortzeko edo aterpetxietara joeteko, eta gero hori ez da egia, ez? Hor dauzen familia batui ez dutzi egiaki heldu ezer udalan partetik, edo beste batzui zerbitzu sozialetatik ezagotzien etxe bizitza babestu bat emongo dutxiela, eta hain derrepente esan dutxi ez orduen, bueno.
Bez, egoera gogorra noski, eta haiek ere salatu dutela, benetako konponbiderik ez dietela eman, kenduta albergea edorlako zeak etzienak benetan irten bide bat sortze, ematen familia guzti hauei. Jone, ez dakit zu ze impresiorekin gelditu zaren, hori ere pixka galdetu nahi nizun, ba, bertako egoera ezagututa, irten bide posibleak edo haien aldarrekapenak ikusita, ze impresio eman dizu zuri?
Bueno, nik pertsonalki aukiot impresio askotan bizi garela lan mundu baten eta ikusten dugu zela erabilien bidez eta barritzek, baina benetan ez da dela kontziente jente batek bizi hauen realidadiaz, ez? eta hori bertatik bertara ikusti nahiko gogorra da, eta bueno, bai emototzu aukera bat konturatzeko, ba hori, badagoela jente bat holan bizi dana, eta hori ezin dela holan izen, ez? Hor dagoela zehozer faietan dagoena, eta bueno, ba hori, bai.
Orain aurrera begirak udaletxearen partetik ere ez da espero edo ez da erresa espero izatea orain jarrera aldaketa bat eta beste laguntzeko predispozizio bat, beraz, orain bertako bizilagunek hortxe jarraitzeko asmoa daukate, erresistitzeko asmoa bertan auzoan?
Bai, bat ez da asmoa daukie hor jarraitzeko, bestela beste aukera daukiena kalie dalako ez, eta bota arte behintzet horregongo diez, bai.
Egoera gogorra benetan, ikusi beharko dugu zertan gelditzen den, ikusi dugu ere ba, bizilagunak agerraldiak eta egiten ari direla presioa egiteko udalari eta babes eske, ea zertan gelditzen den, haiek ere presioa egiten jarraitzeko asmoa izango dute.
Bai.
Ba, ikusi beharko dugu zertan geratzen den beraz. Jone, zerbait gehiago nahiko zenuke nabarmendu edo zerbait gelditu zait galdetu beharrean?
Ez, nik uste dut oso garrantzitzu dela alabiri moduko erabidietan honen barri emoti eta jentie benetan jakitie zepazetan da nor eta ez diela kriminal batzuk edozi modutan da bizenak, ez dela jentie benetan arrazi batzu dauko zena bertan egoteko.
Ba, itzabekin, amaituko dugu Jone, eskerrik asko gurera ekartzeagatik ere Olarizuko etxe bizitzen berri eta aurrerago ere ba, berri ematen jarraitu beharko dugu. Mila esker, Jone.
Eskerrik asko.
Ondo segi, agur.
Agur.